เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็คือพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าเพชรเป็นเพชรนิลจินดาเป็นสิ่งที่มีค่าแต่รัตนะในรัตนตรัยนี้มีค่ายิ่งกว่ารัตนะเช่นเพชรพลอยต่างๆหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ดับความทุกข์ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่เพชรเนจินดาต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าพวกเราเบื่อกับความเกิดแก่เจ็บตายเบื่อกับความทุกข์ที่เราต้องแบกกันอยู่ทุกภพทุกชาติเราก็ต้องเข้าหาพระรัตนตรัยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้ที่รู้จักวิธีที่จะดับทุกข์รู้จักวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายได้เพชรนิลจินดาสมบัติต่างๆแก้วแหวนเงินทองไม่สามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่สามารถหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่พระรัตนตรัยนี้สามารถหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายได้ด้วยการไม่กลับมาเกิดพระรัตนตรัยนี้สามารถหยุดการเกิดของพวกเราที่ไม่มีวันจบไม่มีวันหมดพวกเราเกิดกันมาแล้วไม่รู้กี่แสนล้านครั้งกัน และก็จะเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระรัตนตรัยมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าได้มาพบกับพระรัตนตรัยได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะมีโอกาสที่เราจะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราเปรียบเทียบการเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เป็นเหมือนกับการมีโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราเวลาเรามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องหาหมอหายามารักษาถ้าเป็นโรคที่หมอหรือยารักษาได้เราก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเป็นโรคที่หมอหรือยารักษาให้หายไม่ได้เราก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆเจ็บไปจนวันตายนี่คือเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นเหมือนโรคของใจใจของเรานี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากร่างกายชีวิตของเรานี้มีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายและมีใจร่างกายเป็นส่วนที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายส่วนใจนี้เป็นส่วนที่มาหลงยึดติดกับร่างกาย ก็เลยต้องทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายถ้ามีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจถ้าเราเอายาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราใจของเราก็จะหายทุกข์จะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือพระรัตนตรัยมีคุณค่าเพราะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอจะเป็นยาจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่สามารถที่จะรักษาโรคของใจคือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรักษาให้หายได้เวลาที่พระพุทธพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาใจของเราให้หายจากการมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เหมือนกับร่างกายที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บเวลาร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บร่างกายอันตรธานหายไปไหนหรือเปล่าร่างกายก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนตอนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างกันตรงที่ตอนนี้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแต่ร่างกายไม่ได้หายไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันพอใจของเราได้รักษาจนหายขาดจากโรคเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่ได้มาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าใจของเราได้หายไปไหนใจของพวกเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมีอยู่เหมือนตอนที่พวกเรามีอยู่ในขณะนี้ใจของเรานี้คือผู้ที่คิดผู้ที่รู้ผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆส่งไปให้ใจอีกครั้งหนึ่งร่างกายของเรามีหน้าที่รับรูปผ่านทางตารับเสียงผ่านทางหูรับกลิ่นผ่านทางจมูกรับรสผ่านทางลิ้นและรับรู้รับความสัมผัสหนาวเย็นร้อนนิ่มแข็งผ่านทางร่างกายแต่ร่างกายไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่รับไปแล้วส่งไปให้ใจอีกทีหนึ่งใจเป็นผู้รับรู้เหมือนกับกล้องถ่ายรูปนี้เขาถ่ายรูปแต่กล้องเขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายอะไรรูปเป็นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปอะไรกล้องถ่ายรูปไม่รู้กล้องถ่ายรูปเพียงทำหน้าที่ถ่ายรูปให้กับคนถ่ายเท่านั้นคนถ่ายเป็นคนที่รู้ว่ารูปที่กล้องถ่ายรูปถ่ายนี้เป็นรูปอะไรร่างกายนี้คือตานี้ก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูปดีๆนี่เองตานี้ไม่รู้ว่ากำลังดูอะไรกำลังเห็นอะไรผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นรูปนี้ไม่ใช่ตาเป็นใจใจนี่แหละที่มาได้ร่างกายอันนี้เป็นเหมือนกับได้กล้องถ่ายรูปหูก็เป็นเหมือนไมโครโฟนปากก็เหมือนลำโพงเป็นผู้ที่ได้เอาร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่แล้วก็เอามาทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งไปที่ใจผู้ที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสใจนี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่ยังอยู่หลังจากที่ไม่ได้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วเช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านตอนนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกับตอนที่ท่านมีร่างกายเหมือนกันไม่สูญไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาแบก ความทุกข์ของร่างกายเหมือนกับที่พวกเรากำลังแบกกันอยู่ถ้าพวกเราไม่อยากจะแบกความทุกข์ของร่างกายตอนนี้เรามีโอกาสเรามีคนมาสอนมาบอกเราวิธีให้พวกเราปล่อยวางร่างกายวิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องมาแบกร่างกายอันใหม่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะไม่ต้องแบกร่างกายอันนี้และไม่ต้องแบกร่างกายอันใหม่อีกต่อไปแต่เราจะไม่ได้หายไปไหนเราคือใจของเรายังอยู่เหมือนเดิมและอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าตอนที่เราอยู่กันตอนนี้ตอนนี้เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆประเดียวประดาวส่วนใหญ่จะมีความทุกข์กันมากกว่าทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับความวิตกกังวลทุกข์กับความห่วงใยทุกข์กับความสูญเสียนี่คือความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังแบกกันอยู่กำลังประสบพบเห็นกันอยู่เพราะเรามามีร่างกายพอมีร่างกายก็มารับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องของพ่อของแม่เรื่องของพี่ของน้องเรื่องของสามีภรรยาเรื่องของบุตรธิดาเรื่องราวเหล่านี้ล้วนจะทำให้ใจของเราทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งต่างๆที่เรามารับรู้นั้นเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่คงเส้นคงวาเขาไม่ได้ดีไปตลอดเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องทุกข์ไปกับการเปลี่ยนแปลงของเขาทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการจากไปของเขาเพราะเรามามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆที่เรากำลังรับรู้อยู่ในขณะนี้นี่แหละแต่ความหลงของพวกเรากลับไปคิดว่าการรับรู้เรื่องราวต่างๆนี้เป็นเรื่องที่ดีจึงอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะรู้เรื่องของคนนั้นคนนี้รู้แล้วก็มาบ่นทีหลังว่าไม่น่ารู้อย่างนี้ไม่รู้ดีกว่าเช่นไปแต่งงานกับคนนั้นคนนี้เวลาไม่ได้แต่งก็อยากจะแต่งอยากจะรู้จักเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาพอได้แต่งได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจในภายหลังเพราะเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเราคิดว่าเขาจะให้ความสุขเราไปตลอดแต่เขาให้เราเพียงตาระยะแรกๆตอนที่ได้พบกันได้เจอกันได้แต่งงานกันใหม่ๆเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปแทนที่จะให้ความสุขกับเราเขาก็กลับมาให้ความทุกข์กับเรานี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเราได้กันเพราะเรามามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้นี่คือสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะกลับมาเกิดก็เท่ากับกลับมาเจอความทุกข์นั่นเองเหมือนกับการเดินเข้ากองไฟเดินเข้ากองไฟเข้าไปก็ต้องเจอแต่ความร้อนคนฉลาดเขาไม่เดินเข้ากองไฟกันเขาเดินออกจากกองไฟกันพวกเรานี้ยังไม่ฉลาดเรายังอยากจะอยู่ในกองไฟยังอยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายยังอยากจะมีร่างกายกันอยู่เราก็จะต้องทุกข์ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติและไม่ใช่แต่ภพชาติของมนุษย์เท่านั้นถ้าไปทำบาปทำกรรมก็จะต้องไปทุกข์ในภพชาติของเดรัจฉานพวกที่มาเป็นเดรัจฉานก็เพราะว่าเขาไปทำบาปกันพอตายไปเขาเลยยังไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องไปใช้บาปให้หมดก่อนพอใช้บาปหมดแล้วถึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์เหมือนกันเพียงแต่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องทำตามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและได้ทรงกระทำมาแล้วก็คือหยุดการกลับมาเกิดวิธีที่พระพุทธเจ้าหยุดการกลับมาเกิดก็คือท่านสละสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่ไม่ต้องการไม่ต้องใช้มันไม่ต้องอาศัยมันมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรสละราชสมบัติไปแล้วก็ไปรักษาศีลไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มีโทษตามมาใจจะได้ไม่ต้องทุกข์กับการกระทำที่ไม่ดีการกระทำบาปใครทำบาปแล้วจะต้องรับผลบาปทันทีไม่ใช่เฉพาะแต่รับผลที่ร่างกายรับผลที่ใจทันทีเลยพอทำบาปปั๊บนี่ใจจะไม่สบายละรู้สึกจะไม่สบายเวลาไปโกหกใครนี้จะไม่สบายใจเวลาไปรับขโมยเข้าของเงินทองของผู้อื่นจะไม่สบายใจเวลาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้จะไม่สบายใจเกิดขึ้นทันทีถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ใจต้องไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดนอกจากนั้นก็ยังต้องมาปฏิบัติธรรมต่อจากนั้นด้วยคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ออกจากพระราชวังไปแล้วก็ไปบวชไปรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาคือการชำระใจให้สงบชำระใจให้สะอาดเพราะความไม่สะอาดของใจนี่แหละความไม่สงบของใจนี่แหละที่ทำให้ใจทุกข์ที่ทำให้ใจต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็ทรงพยายามปฏิบัติอยู่ถึง6ปีด้วยกันจนในที่สุดก็สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ชำระสิ่งที่สกปรกภายในใจให้หมดไปได้พอใจสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกของใจคืออะไรก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่พวกเรายังมีกันอยู่นี้ตัวนี้แหละที่ทำให้ใจเราไม่สะอาดทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ทุกข์ทำใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอพระพุทธเจ้าได้ชำระใจให้สะอาดแล้วทำใจให้สงบแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่คือการประพฤติการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธเจ้านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะมาเสมอเท่าได้นี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วก็นำเอามาสอนพวกเรากันถ้าพวกเราเชื่อแล้วพวกเราปฏิบัติเราก็จะได้สิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับมีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากจนได้บรรลุได้รับผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับท่านเหล่านี้เราเรียกว่าพระอรหันตสาวกท่านเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวลาร่างกายของพระพุทธเจ้าตายไป กระดูกก็กลายเป็นพระธาตุไปเวลาพระอรหันตสาวกตายไปกระดูกของพระอรหันตสาวกก็กลายเป็นพระธาตุเหมือนกันนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วถ้าใครตายไปแล้วกระดูกนี้กลายเป็นพระธาตุก็เชื่อได้เลยว่าใจของท่านนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือความหมายของพระธาตุพระธาตุนี้มีไว้เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันให้พวกเรารู้ว่าพวกเราทุกคนนี้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระธาตุนี้ไม่ได้มีให้พวกเราเก็บไว้เพื่อทำให้เราร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ทำให้เราเรียนเก่งไม่ได้ทำให้สามีภรรยารักเรามากขึ้นไปแต่อย่างใดอย่าไปทำความคิดอย่างนั้นเพราะจะเสียใจเดี๋ยวจะมาบ่นว่ามีพระธาตุแล้วสามีทำไมทิ้งเราได้ทำไมภรรยาทิ้งเราได้มีพระธาตุแล้วทำไมเราจึงล้มละลายได้มันไม่เกี่ยวกันหน้าที่ของพระธาตุนี้มีไว้เพื่อยืนยันว่าผู้ที่กระดูกกายเป็นพระธาตุนี้แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วนี่เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอก็มีใบประกาศติดไว้ว่าหมอคนนี้รักษาโรคได้หายนี่เราอยากจะรักษาไหมหรือไปรักษากับหมอที่ไม่มีใบประกาศรับรองจะเอาคนไหนดีนี่แหละพระธาตุก็คือเหมือนใบประกาศสัญญาบัตรว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนหมอรักษาโรคของความทุกข์ใจโรคของการเกิดแก่เจ็บตายถ้าใครมารักษากับหมอคนนี้แล้วรับรองได้ว่าหายอย่างแน่นอนไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างแน่นอนนี่แหละคือความหมายของพระธาตุความหมายของการสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาพระเจดีย์นี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระธาตุเพื่อให้เรารู้ว่ามีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะตายไปนานแล้วก็ตามแต่พระธาตุของท่านยังอยู่และเป็นเครื่องที่จะมารับรองว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระอรหันตสาวกเราก็จะได้กระดูกที่กลายเป็นพระธาตุต่อไปอย่างแน่นอนเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลของการสร้างพระเจดีย์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังลูกหลานเหลนของพวกเราที่เวลาเขามาเกิดเวลาเขาเห็นพระเจดีย์เขาจะได้ถามพ่อถามแม่ว่าพระเจดีย์นี้เป็นอะไรมีความสำคัญอย่างไรแต่สมัยนี้พ่อแม่ก็เป็นเหมือนกับคนไม่รู้เพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยสนใจลูกถามว่าเจดีย์นี้มีไว้ทำไมก็บอกไม่รู้เพราะไม่เคยสนใจที่จะศึกษาเด็กก็เลยไม่รู้ความสำคัญของพระเจดีย์ว่าเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกถ้าเราบอกเขาอย่างนี้เขาก็จะถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระอรหันตสาวกเป็นใครเราก็จะได้บอกเขาว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รักษาใจของท่านให้หายจากความทุกข์ต่างๆแล้วพวกเรานี้ยังไม่ได้รักษากันพวกเราจึงต้องทุกข์กันเวลาที่หนูร้องห่มร้องไห้นั่นแหละเป็นเวลาที่หนูทุกข์เพราะว่าหนูยังไม่ได้รักษาใจของหนูให้หายจากโรคภัยของใจนั่นเองแต่ถ้าหนูเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปหนูจะไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้นี่คือสิ่งที่พระเจดีย์หรือพระธาตุมีไว้สำหรับเป็นการเจริญพุทธานุสติธัมมานุสติ สังฆานุสติพอเรามีพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเราก็จะมีปัญญาเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรพระอรหันตสาวกเป็นใครก็เป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้กระดูกที่กลายเป็นพระธาตุนี่แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพวกเราที่เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ดังนั้นถ้าอยากจะสร้างอะไรสร้างเจดีย์ดีกว่าสร้างพระอรหันต์กันดีกว่าตอนต้นเราก็ต้องสร้างตัวเราให้เป็นพระอรหันต์ก่อนเมื่อเราเป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนสร้างเจดีย์เอาอัฐิธาตุของเราไปเก็บไว้ในเจดีย์แล้วก็อนุชนรุ่นหลังก็จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามได้ประโยชน์จากการปฏิบัติของพวกเราถ้าพวกเราทุกคนปฏิบัติเหมือนที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติพวกเราก็จะได้กลายเป็นพระอรหันต์กันทุกคนแล้วต่อไปลูกหลานเหลนของพวกเราก็จะได้กลายเป็นพระอรหันต์เหมือนกันดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยขอให้พยายามศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอรหันตสาวกศึกษาคำสอนของท่านเพื่อที่เราจะได้นำเอามาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ที่สูงสุดที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติการแก่การเจ็บการตายได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ